Vítajte v chytrom meste. Výruby stromov, orezy, výsadba stromov, to sú témy, ktoré dokážu niekedy rozhádať celé paneláky, celé domy v našich mestách. A presne o tom sa budeme teraz rozprávať s ľuďmi, ktorí o tom vedia povedať asi najviac. Patrik?
Mišo, minule sme hovorili o plánovaní zelene, plánovaní parkov a slúbovali sme, že sa pozrieme aj na to, ako sa o zelene staráme. Ako sme sa starali, ako sa chceme starať. Ako obyčajne tu máme hostí povolaných, moja mantra. Je tu Michal Zelenák, arboritista a Andrej Kovarík, environmentalista sa mesta, ale okrem toho Andrej je aj novým zástupcom mesta pre zeleň. Páni, začal som tak vlažne, alebo tak na rozbeh. Skúste povedať, čo sme robili doteraz zle a ako by sme to mali robiť lepšie v tej starostlivosti o zeleň?
Tak v zásade, čo si vieme povedať naisto je, že v minulosti sme sa starali o tú zeleň systematicky. A dnes nám tá systematickosť podľa mňa chýba. Je to aj dôsledok rozdrobenosti správy zelene v meste alebo v mestách. A v tomto tkvie celkom veľký problém, pretože ak starostlivosť o zeleň nemá riadny systém, tak je to nakoniec vidieť na stave zelene dnes v mestách.
Čo si môže predstaviť pod systémom?
V prípade Bratislavy je to naozaj nejaká jednotná správa. To znamená, ak máme nejaký jeden uličný priestor, tak je také celkom zvláštne, ak ho spravujú nejaké tri inštitúcie, traja správcovia, pričom ten priestor je opticky jednotný, ale vo výsledku sa o nejakú časť stará len niekto a o kúsok ďalej zase niekto druhý. A to nám generuje samozrejme vo výsledku rôzny stav, v rôznej kvalite prevedené orezy, výrupy a tak ďalej. Čiže dnes by sme si myslím sa potrebovali dostať k zjednoteniu správy zelene v meste.
Keď si hovorí Andrej o kedysi a teraz, tak kedysi, keď to bolo dobré?
Tak my sme tu mali predtým niečo, teda ono sa to volalo, že Zares. Bola to vlastne taká mestská firma, alebo komunálny podnik, alebo už neviem, ako sa to vtedy volalo, ale ide o to, že naozaj bola tá starostlivosť o tú zeleň v rámci tohto záresu, v rámci celého mesta jednotná, plánovaná naozaj do detailov a myslím si, že to aj bolo vidieť po zmene režimu. V zásade sa aj tento systém postupne rozpadol, tá starostlivosť sa rozdrobila medzi jednotlivé mestské časti alebo aj iné mestské organizácie a myslím si, že dnes je tam ten výsledok tohto rozdrobenia už naozaj veľmi viditeľný a že nie je dobrý.
Takže centralizácia je to riešenie?
Určite nie všade, ale ja si myslím, že v rámci logického celku, akým je mesto, to má zmysel.
K tomu systému sa možno ešte vrátime, ale poďme k tomu občanovi, ktorý vníma tú zeleň ako svoje, často ako svoju prioritu, aj keď môžeme o tom sa sporiť, že či naozaj, keď už idete do toho tuého a vyberá si medzi autom a stromom, tak či si nevyberie skôr parkovanie pre auta. Ale poďme teda k tomu občanovi. Normálne bežný človek vidí, že vidí tam strom, 30 rokov tam rastie a zrazu ho idú rúbať. Má právo sa báť a ak sa bojí, tak čo s tým?
Tak bolo by dobré, keby samozrejme sa informovala samospráve, čo s tým stromom je. A samospráva, samozrejme, keď to má nejakým spôsobom vedené, tak mu vedia odpovedať, ten strom je v poriadku, kontrolujeme ho, udržiavame ho, bol udržiavaný vtedy a vtedy. Žiaľ, tento systém príliš veľmi nefunguje. Bratislava nemá komplexnú inventarizáciu stromov. Majú to niektoré mestské časti.
Ktoré napríklad?
Viem, že Karlová Ves, Rača a ešte niektoré, ale to presne teraz neviem. Ale nie je kompletná. Není to zjednotené niekde pod nejakým jedným celkom.
Má to nejaké iné mesto na Slovensku?
Má to napríklad mesto Hlohovec. A to je zatiaľ asi tak všetko. Viem, že v nejakých mestách, samozrejme, keď sa pýtame, to je prvé, čo sa pýtame v mestách, máte inventarizáciu drevín.
Poďme si povedať veľmi stručne, čo je to inventarizácia.
Je to systém, zhruba povedané, predstavte si Excelovú tabuľku, kde máte zaznamenané všetky stromy v meste, ktoré niekto fyzicky skontroloval a zapísal strom druh taký a taký, výška taká a taká, obvod, základné dendrometrické údaje, čiže údaje stromu, plus musí byť zaznamenaná jeho poloha.
A to vrátane na autových drevín.
Všetky drevy.
Samozrejme, sú tam všetky stromy, napríklad pouličné stromy, stromy na sídliskách. Keď je nejaký taký kvázi ako keby parčík alebo lesík, tak sa samozrejme tam neeviduje každý jeden strom, ale berie sa to ako skupina stromov, ako porast. Pokiaľ toto nemáte, tak to funguje napríklad, predstavte si nemocnicu, kde vlastne nemáte žiadny zoznam pacientov a neviete, čo tým pacientom je. A počúvajte len, ak z nejakej izby niekto kričí, tak tam utekáte, rýchlo ho šetríte, utekáte do ďalšej izby a takto to ide stále a stále.
Dobre, takže to sme si povedali, že keď to nefunguje, tak ten občan v princípe nemá sa koho pýtať, lebo ten človek, keď aj by sa opýtal, tak nemá tú informáciu. Ja si tak dovolím si oponovať, že ja ako občan nemyslím si, že by som mal mať povinnosť sa pýtať na úrade, keď ide niekto rúbať strom, lebo predstavoval by som si, že ten úrad nám to proaktívne povie. Je to tak?
Áno, úrady majú povinnosť zverejňovať výruby a výrubové konania. Väčšinou to občania nájsť nevedia, alebo to nevyhľadajú. Ľudia sú pohodlní, hej? Ľudia väčšinou riešia, až keď sa príde rúbať. Vo väčšine prípadov je to tak, že ten výrub je opodstatnený. Opodstatnený je z toho hľadiska, bude strom nevhodný na danom stanovišti, ale väčšinou to končí tým, že zlou a neudržiavanosťou toho stromu, že údržba bola zanedbaná, jednoducho to dospelo do takého štádia, že ten strom je jednoducho prevádzkovo nebezpečný a musí byť odstránený. A to je kameň úrazu, lebo ľudia si nevedomujú, že mesto nie je botanická záhrada. Mesto žiaľ je obrovský celok, ktorý má nejakú funkciu a nie je to v prvom rade okrasná funkcia.
To znamená, že vy ako
arborista.
Hovoríte, že zelen je dôležitá, ale treba ju brať komplexnejšie. A teda nemáme očakávať, že park bude húština, ale park bude vlastne nejaká systematicky riešená plocha.
Toto je otázka na urbanistov. Každé mesto by malo mať svoje parky, ktoré budú pre verejnosť, ktorí budú samozrejme, nazvime to, čistejšie. Potom budú oblasti, kde bude tá zeleň ponechaná sama sebe. A toto treba už dopredu nejakým spôsobom plánovať. Žiaľ, nevždy sa to tak deje. Ale stromy, žiaľ, v mestách majú prednosť životy ľudí a ochrana majetku. Je to tak. Aj keď máme stromy radí.
Dobre, na druhej strane budeme tí advokáti tých obyvateľov. Keďže tam chýbala tá starostlivosť, oni si mnohí chcú, aj sami si proaktívne nasadli nejaké svoje vlastné stromy. Mám takú konkrétnu skúsenosť z Petržalky, tam si susedia nasadli marhulové stromy, pretože to tam je tradícia historická v tej Petržalke. Prišla druhá skupina obyvateľov toho domu, ktorá potom teda vybavila, aby sa to vyrúbalo, pretože to samozrejme špinilo a tie marhule padali. Tak ako by mali takíto ľudia iniciatívni, keď sú iniciatívni, vďaka Bohu za to, ako by mali postupovať, aby si mohli tie dreviny okolo toho domu nasadiť? Alebo čo by sa malo udiať z vášho pohľadu?
Tak možno najprv by som odporúčil aj používať ten sedliacký rozum v tom smere, že keď už sadím strom, tak si musím uvedomiť ten fakt, že sadím strom. Čo to ten strom je a že teda to, že ho sadím nejaký maličký, to neznamená, že on taký maličký ostane a musím naozaj rátať s tými priestorovými nárokmi stromu v jeho dospelosti. Ak naozaj nemám garantované, že bude mať donekonečná kapacitu a trpezlivosť na nejakú systematickú údržbu, akože myslím teraz, že ja sám, keď ho ja sám zasadím do nejakej malej predzahradky. Všeobecne je s tými malými priestormi, kam sa stromy sadia, problém, najmä teda tej predzahradky, kde samozrejme rozumiem tomu, že ľudia aj reagujú na to, že zo strany samosprávy alebo teda správcov nebola dostatočná starostlivosť o tieto priestory a teda prevzali tú iniciatívu a začali si tam aj stromy sadiť. Ale naozaj treba si uvedomiť, že teda podľa druhu, že aký druh sadím, rátať s tým priestorovým nárokom toho stromu za dospelosti, ak naozaj neviem garantovať, že celý život to budem riešiť a v prípade, že sadíme strom, ktorý je dlhoveká drevina, dlhovekejšia ako život človeka, tak si to treba zvážiť o to viac. To znamená, že jednak nad tým porozmýšľať a potom samozrejme by tá samospráva, ak teda nedostatočne doteraz manažovala tieto priestory, tak vie tú iniciatívu prevziať zapojením komunít, participáciou verejnosti. My v súčasnosti sa snažíme pasportizovať také plochy, ktoré by boli vhodné aj na takéto sadenie, keď má niekto záujem, dajme tomu nejaké tie stromy vysadiť, aj keď treba si povedať pravdu, že nie vždy to je samozrejme možné pod tými oknami tých ľudí. Vlastne ani vhodné, pretože keď už zase sa vrátim k tomu, že ten strom má nejaké priestorové nároky, Niekomu samozrejme môže vyhovovať, že ten strom bude do toho okna tieniť. Zase sú aj nejaké základné hygienické štandardy, ktoré hovoria o tom, aké tienenie je prípustné, aké už nie. Čiže dnes vo výsledku sme dospeli do toho štádia, že mnohé tie stromy, ktoré boli zasadené tými obyvateľmi do tých predzahradok, tak dosahujú už pomerne veľké rozmery a v mnohých prípadoch aj objektívne naozaj to tienenie prekračuje nejaké hygienické štandardy a zase sa potom dostávame k tomu, že v prípade výrubových konaní sú takéto žiadosti opodstatnené. Nie všetky. Treba povedať zase jednu vec, ktorú asi treba do nekonečného, že každý jeden strom treba posudzovať individuálne. Podľa toho, kde je umiestnený, aké sú tam pomery, aký je to druh a aké sú tam nejaké teoretické plány s tým priestorom. Takže ťažko to paušalizovať.
Jemne ste načrtli tému vhodnosti stromu. Tu previažem, že sa hovorí často o stromoch alebo zelení, že nie sú vhodné preto, lebo sú náletové. Vysvetlíme si, prečo nie. A takisto kategória invazívnych stromov alebo druhov, ktoré tiež nie sú vhodné, dokonca zo zákona ich máte povinnosť vyrúbať. Skúsme toto približiť ľuďom, aby chápali, že nie každý strom treba chrániť a dokonca ho treba rúbať.
Toto je veľmi ťažká téma, lebo náletové dreviny sa vo veľkom počte vyskytujú na väčšinou opustených alebo dlhodobo nevyužívaných pozemkoch.
Ktoré sú to? Ktoré tu napríklad?
Náletové dreviny sú väčšinou tzv. Pionierské dreviny. Sú to dreviny, ktoré ako prvé osídľujú nejaké územie a majú to vo svojej podstate dané, že majú veľmi vysokú výmladnosť, veľmi vysokú schopnosť uchytenia a schopnosť rýchleho rastu. Sú to napríklad topole, brezy, javory.
A tieto inak, takto laicky poviem, že mne sa zdá, že mne sa inak páčia, hej, a vo veľkom sa vyskytujú v mestách.
Tie náletové by som možno hneď doplnil, lebo veľa, aj v zmysle toho, ako ich zákon chápe, aj veľa také dezinterpretácie vnímam okolo náletových. Paradoxne, náletové dreviny častokrát sú označované ako za niečo menej cenné alebo niečo, čoho sa treba zbaviť, lebo sú náletové. Naopak, okay. Náletové sú... Jednoducho si povedzme, to sú také, ktoré prirodzene vyrástli tam, kde sú pre ne veľmi vhodné podmienky. To znamená, že v zásade tá príroda asi najlepšie nejako vie naplánovať alebo teda zariadi, že teda niekde sa to semienko uchytí a niekde ten strom je schopný dospieť bez toho, aby ho niekto polieval, staral sa o neho priebežne. Čiže má tam veľmi vhodné podmienky. Dnes v mestách častokrát tieto náletové dreviny patria medzi tie najväčšie a najhodnotnejšie stromy. To, že ich tam nikto plánovane nezasadil, neznamená, že sú menej cenné a že ich sa ich treba zbaviť. Toto si treba naozaj uvedomiť. A náletové, tak ako ich zákon chápe, ak nie sú v súlade, dajme tomu, že tam je parcela, orná pôda, je tam strom, tak zmysel zákona, OK, chápe sa ako náletový a v prípade, že sa rúbe, tak sa mu dá trošku nižšia hodnota, ale opakujem, neznamená to, že ten strom je fyzicky menej cenný. Znamená to len to, že nebol plánovane vysadený, čo častokrát znamená, že má oveľa vyššiu hodnotu. Keď to tak len premostím, prírodzené lesy sú náletové lesy, aj lužné lesy, pretože ich nikto nenasadil. Naleteli doslova na ten štrk, vysiali sa same vyrastli a sú úplne tip-top. Takže treba s tým operovať opatrne.
Tie stromy čo sú mnoho odolnejšie ako stromy, ktoré sú sadené zo škôlok.
Dobre, že to hovoríme, lebo naozaj v tom chaos. A teda čo tie invazívne?
Invazívne dreviny u nás máme vlastne, sú tak dve. Jedno je javorovec jasenolistý a druhá je pajaseň žliaskatý. Sú to stromy, ktoré majú veľmi vysokú výmladnosť, aj s koreňou vedia vyrašiť nové výmladky a potom jednoducho, aj keď ten strom vyrúbete, tak on stále vlastne vyženie nové výmladky a vyrastie tam zase nový strom. A teraz tým, je to trochu tak honná čarodenica, hej, jednoducho, keď niekde stojí pajaseň, napríklad sadianka kráľa je jeden veľký, podľa zákona by sa to dal vyrúbať, lebo je to invazívna drevina, ale je to veľmi pekný strom a toto tiež treba vždy zvážiť, či je nutné ho fakt vyrúbať. Častokrát to ľudia používajú, nechcem nikomu krivdiť, ale jednoducho radi sa tak zbavujú stromu, hej, zistia, máme tu invazívnu drevinu, dáme ju vyrúbať.
Prečo je invazívna? Prečo je nie je dobrá?
Nie sú to naše domáce dreviny, ale tu by Andrej vedel lepšie povedať.
Možno ešte by som tiež si dal pozor na terminológiu invazívne a invazné, pretože zase naša legislatíva pozná termín, že invázne druhy, tam patria tieto dva. Ale invazívnych je oveľa viac druhov, len neboli kategorizované v zmysle legislatívy ako invazné, pri ktorých je povinnosť ich odstraňovať. A sú to teda také druhy, ktoré sa sem rôznymi cestami dostali teda napríklad zo Severnej Ameriky, z Ázie, či z iných kontinentov. Či už sa v minulosti vysadilo niečo ako nejaká okrasná drevina do nejakého parku, záhrady, alebo formou nejakých transportov sypkých materiálov, veľkými loďami, železnicou sa dostali nejaké semienka, nejakých rastlín sem. A tu sa začali šíriť. Ide o to, že tieto druhy majú v tom domácom prostredí vybudovanú za tie milióny rokov, keď sa teda vyvíjali v tom spoločenstve nejaké konkurenčné vzťahy, ktoré ich limitujú v tom, aby sa nekontrolovateľne šírili. Teraz si predstavte, že nejaký ten vybraný druh človek zoberie, či už náhodne alebo cieľane, zasadí ho tu a tu nemá žiadne konkurenčné vzťahy. Čiže niektoré z tých druhov, ktoré majú vysoký invazný potenciál, sú schopné sa presadiť takým spôsobom, že príklad máte plochu, kde predtým bolo, ja neviem, na lúke nejakých 100 druhov rastlín na nejakom, neviem, dokonca 10 metrov štvorcových, poviem. A príde vám tam nejaký invazný druh a teda bola tam vysoká biodiverzita, čiže rôznorodosť života. A príde nejaký invazný druh, obsadí 100% plochy veľmi rýchlo a z veľkej rôznorodosti života, tam je dôležité si povedať, že plocha, kde je vysoká rôznorodosť, je aj vysoká ekologická stabilita. Človek ako taký, ako druh, potrebuje na svoje prežitie vysokú ekologickú stabilitu. A tieto invazné druhy znižujú, zjednodušujú to prostredie veľmi dramaticky a vytláčajú tie pôvodné druhy. To znamená, že sú obrovským rizikom pre fungovanie celých spoločenstiev ekosystémov a nakoniec aj pre život človeka. Takže není to zase dobré možno niekedy zjednodušovať na takú ten že akože OK, v nejakom parku má nejaký strom už hodnotu, lebo je starý, veľký, ale keď my vieme identifikovať na základe ekológie prostredia, že teda ten druh je veľmi problémový, lebo vedľa v lúžnom lese, a to Bratislava je príkladom, že teda má nejaké parkové plochy, kde sa niečo vysadilo, vyzerá to tam fajn, ľudia si to dajme tomu aj cenia, ja tomu rozumiem, to pekný veľký strom to vie byť, ale keď vieme, aké obrovské škody na prírodnom prostredí tieto druhy páchajú vplyvom našej nezodpovednosti, tak samozrejme by sme sa tej zodpovednosti ako ľudia zase nemali zbavovať len preto, že tu sa mi to teraz páči, ale naozaj v tomto prípade treba ísť tvrdo potom tieto druhy eliminovať, ale dnes už sme v štádiu, že sme toto zanedbali alebo sa to neriešilo dostatočne a mnohé druhy sú tak rozptýlené v prostredí, že sa snažíme ako keby uhájiť aspoň tie chránené územia. Ale zase, keď sa vrátim do tej Bratislavy, tak by bolo veľmi smiešne hrať sa na to, že v nejakej rezervácii teraz utrácam ťažké peniaze a prostriedky a energiu na to, aby som zachránil to spoločenstvo, keď vedľa v parku sa budem tváriť, že mi ten druh nevadí. To tak nejde, pretože funguje prenos tých semien, vietor fúka, voda tečie a tak ďalej.
Michal hovoril na začiatku o tom, že mesto vlastne nemá byť botanická záhrada, tak si to možno predstavujú mnohí tí obyvatelia. Tak aké by vlastne teda malo byť? Kto by to mal regulovať a aké by malo byť to mesto? Aké stromy by tam teda mali ráza, aby tí občania vlastne vedeli, že čo si môžu ako vysadiť alebo čo by si mali vysadiť okolo seba?
No, v prvom rade by to mal riadiť nejaký centrálny orgán alebo nejaký centrálny systém. Ako už spomínal Andrej, je to strašne rozdrobené, roztrúsené. Je tam veľa ľudí, čo má do toho hovoriť, čo samozrejme nie je vždy dobré. A tie vhodné druhy dneska sú klimatické zmeny. Samozrejme, rôzne druhy stromov majú s tým problémy. Existujú dneska už aj vyšľachtené alebo iné druhy stromov, ktoré sú vhodné, teda lepšie znášajú podmienky klimatické v mestách a samozrejme priestorové, ktoré tam majú.
Napríklad?
Napríklad jeden taký dosť málo známy strom, volá sa Zelková, hej, vyzerá to skoro ako hrab, ale iba na prvý pohľad. Veľmi dobre znáša mestské podmienky, ako je zhutnenie, stesnený priestor, zvýšená teplota, slabšia vlaha. Takže treba sa zamerať na ako ten zoznam, je tam viacero stromov, dneska existuje veľmi veľa druhov, ale každé mesto by si malo vypracovať nejaký strategický plán údržby zelenia, hlavne stromov, a tam by malo byť aj zadefinované, že aké stromy sú vhodné, aké sú typické, a nájsť tam nejaký kompromis a jednoducho tam si zadefinovať, čo sa môže sadiť, lebo sadiť všetko možné, halabala tiež nie je veľmi vhodné a hovorím, dostane sa aj, jak spomínal Andrej, veľa tých invazných druhov, takže...
My túto reláciu používame na to, aby sme trošku evangelizovali, to znamená, aby sme vzdelávali a zo všetkou úctou nie všetky samosprávy na to majú, aby boli takto špecificky kvalitní v údržbe zelene. Existuje niekde zoznam, ak by si nejaký starosta chcel pozrieť, existuje nejaký zoznam, kde je zoznam teda stromov, ktoré sú vhodné, ktoré nie sú vhodné a ktoré naopak by boli vhodnejšie vzhľadom na to, že sa otepluje?
Tých zoznamov existuje veľa, samozrejme, treba si to niekde vyhľadať. Na internete zoženiete veľmi veľa informácií, problém je, že treba vedieť tie informácie filtrovať, takže vždy je dobre sa poradiť s niekým, kto tomu rozumie. Či už to je nejaký arborista, alebo nejaký dobrý, kvalifikovaný, napríklad záhradník, alebo niektorí záhradní architekti, akože tí by mu vedeli poradiť.
Ale pre tie naše podmienky, my sme sa nad tým zamýšľali, že potrebujeme tento zoznam vytvoriť a dať ho k dispozícii, čiže my na ňom určite popracujeme, aby sme práve aj pre samosprávy, možno ktoré nemajú dostatočnú kapacitu sa tým zaoberať, aby to mali k dispozícii. Takže myslím si, že to je tak trošku teraz aj naša úloha, aby sme to dali k dispozícii. O to viac, že tá klimatická zmena postupuje a že vnímame, že veľmi málo sa na tento tvrdý fakt reflektuje v tom smere, čo sa sadí.
Vy keď hovoríte o samosprávach, predpokladám, že to sú mestské časti, ale môžu sa inšpirovať myslím, aj iné obce. Ja sa vrátim k tomu rozhodovaniu, čo je vhodné, čo nie je vhodné a k tej participácii tých ľudí, pretože sme spomenuli, že je dobré tým ľuďom povedať vopred, že niečo ideme rúbať a prečo to ideme robiť. Bratislava začala s takými tabulami zavesenými alebo oblepenými, alebo prilepenými, neviem, čak takto tam pripevnenými na stromoch. To je veľmi dobrý krok. Možno by ma zaujímalo, čo ešte plánujete z pohľadu toho, tej edukácie tých ľudí a občanov. A zároveň ale chcem prísť aj k participácii, pretože my sme sa minulé relácii o zelení rozprávali o tom, že nie každá participácia je participácia a ľudia, keď kričia a privezujú sa k stromu, tak to nie je participácia. Takže ako by ste to chceli robiť, ak ste vraveli, že ste neboli úplne šťastní, ako sa to robilo v minulosti?
Prípadne, ak viete uviesť nejaký konkrétny dobrý príklad toho, ako to niekde funguje aj v zahraničí.
Tá informovanosť o tom, že čo sa prečo ide rúbať, bola určite nedostatočná. Je jasné, že ľudia si cieľene na tých úradných tabuliach tie veci hľadať nebudú a preto sme pristúpili k tomu, že teda okrem možno nejakého takého zrozumiteľnejšieho tabulkového prehľadu, čo kde, to je na tej našej stránke, tak ideme aj do toho, že priamo v tom teréne tým ľuďom formou takýchto tabul vysvetliť, že teda prečo sa tie stromy musia vyrúbať a ako sa a kde sa ide ten výrub nahradiť. Čiže to je jedna stránka veci a potom teda, čo ideme ešte robiť, no stále vnímame, že tie invázne druhy, ktorých máme v meste dosť, že teda ľudia prirodzene nerozumejú, že teda aký s nimi je reálne veľký problém, takže toto chceme ešte naozaj vysvetliť aj do detailov formou aj takých videí, priamo aj v miestach, kde tie problémy sa vyskytujú, ukázať tým ľuďom, že aké to robí problém vo výsadbe, ktorú sme niekde robili, že nám to prerastá, dajme tomu aj to, na čo sme minuli nejaké peniaze, že to poškoduje, dajme tomu aj nejaký majetok v podobe budov, chodníkov, ciest. Čiže toto ešte cítime, že potrebujeme do detailov vysvetliť, takže do toho tejto sezóne pôjdeme a potom je to možno otázka toho, že ako vysvetľovať a pracovať s režimom inej zelene ostatné, že sú teda aj nejaké lužnolesy, dajme tomu, že horský park nie je ako park, no to máme celú takú tému, že teda, kde sa nachádzajú rôzne režimy, teraz už tri zóny, takže podľa toho, že o ktorej ploche sa rozprávame, je toho pomerne veľa, čo ešte musíme si myslím ľuďom vysvetliť, že čo a prečo ideme robiť.
Možno konkrétny príklad aj zo zahraničia alebo od nás, kde to funguje, že naozaj výborne tá informovanosť, tá participácia?
Tak napríklad v Nemecku, v Belgicku, v Holandsku tam je veľký záujem o zeleň, ale samozrejme ten záujem musí byť obojstranný. Jednoducho nám sa stalo, že nám človek bránil vo výrube a povedal, že nevedel, že sa to ide rúbať, tak samospráva nebude obvolávať ľudí, že ideme tam rúbať stromy, hej, tak keď teda som taký veľký ochranca, ten strom chcem zachrániť, tak sa o to zaujímam predtým, aby som vlastne ešte počas toho výrubového konania vedel do toho vstúpiť alebo osloviť niekoho, kto ho zastúpi. A jednoducho, aby ten dialog prebehol predtým. Lebo keďže dané výrubové povolenie z nejakého dôvodu, to bolo konkrétne kvôli výstavbe, tak jednoducho tam už sa toho veľa urobiť nedá. Má to nejaké opodstatnenie, samozrejme každého stromu je škoda, ale jednoducho výstavba materskej školy, kde treba umiestniť ďalších 60 detí, je dôležitá. Jednoducho, že mrzí nás to, ale...
Takže fyzické označovanie je jedna vec, ktorá asi bude fungovať naozaj u tých individuálnych stromov na tých, dáme tomu, sídliskách, v tej zástavbe, ale keď mám tie lesy napríklad, ten lúžne lesy, Bohorský park.
Ešte chcem povedať, že napríklad tá inventarizácia tých drevín, tie niektoré moderné systémy umožňujú, že ľudia si môžu sami klikať na vlastne stránku, kde si nájdu na mape svoj strom, ktorý je označený, sa na neho kliknú a vidia teda jednoducho, že je naplánovaný výrub napríklad, hej, začalo výrubové konanie, tak už vedia sa nakontaktovať a majú čas jednoducho sa zapojiť do toho dialogu. Takže
nastavia si notifikáciu na strom.
Áno, a to sa dá, hej.
Dajte mi vedieť.
Áno, je to možné.
Nejaký GIS, hej, predpokladám.
Nie, to je normálne ako webový portál, napríklad toto.
A potom teda tie lužné lesy, respektíve ostatné plochy, ktoré tú zeleň obsahujú, ale nie sú v takomto parkovom režime, ale nie je to taká zeleň, ktorá je, teraz poviem legislatívne, chránená tým zákonom o ochrane prírody a krajiny mimo les. Potom sú plochy, ktoré sú teda v lese, sú lesnými pozemkami, kde sa funguje úplne iným režimom na základe 10-ročného cyklu plánovania. A podľa toho, či sú to teda súkromníci, urbárnici, alebo to má štátny podnik Lesy Slovenskej republiky, tak v tom cykle je jednotlivý ten celý poraz, buď je naplánované, že teda niečo sa tam bude robiť, že sa tam bude robiť nejaká prebierka, alebo sa to má vyrúbať, alebo nič. Čiže my sa snažíme teraz aj aktívne v tomto prípade s Lesmi Slovenskej republiky rokovať o tom, aby sa režim hospodárania najmä teda v lužných lesoch zmenil, keďže teda vnímame, že ten ich rekreačný potenciál a tá ochrana prírody by mala byť reálne niekde oveľa vyššie, ako to dnes vidíme vo výkone toho hospodárenia. A tam si myslím, že ešte tie rezervy sú a že dúfam, že sa teda posunieme ku zmene toho režimu hospodárenia. A potom sú to špecifické miesta ako chránené územia v meste. Máme zo pár v Bratislave aj takých, aj ten horský park je medzi nimi. A tam sme vlastne aj v spolupráci so štátnou ochranou prírody najmä teda pristúpili k rozzonovaniu toho územia na také tri celky. Ten jeden takej intenzívnejšej rekreácie vlastne bude zahŕňať aj orezy drevín, výruby, tak aby tá bezpečnosť tam bola naozaj že na prvom mieste, aby tam mohli byť aj tie prvky ako detské ihriska a podobne. Ale na druhej strane vnímame aj potrebu možno aj tej biotopovej ochrany, ale aj ľudí, že sa chcú ísť prejsť aj do niečoho, čo není stále len také upratané a tvrdo udržiavané. Čiže bude tam aj taká zóna bez zásahova dokonca, čo je nad rámec zákona a nejakých povinností kohokoľvek niečo takéto vytvoriť. A k tomu v prípade Horského parku budeme vytvárať taký celkom, si myslím, podrobný informačný balík, kde tie hranice toho územia budú označené, bude vysvetlené, že aký význam má, dajme tomu aj nejaký ten suchý stojací strom ponechať, alebo že aj keď ten strom spadne, tak to drevo, aký má význam, čo všetko tam žije. Čiže snažíme sa pristúpiť k tomu aj tak, naozaj tú edukatívnu zložku zdôrazniť a teda vysvetľovať tým ľuďom aj význam možno takého bezzasahového režimu, alebo že nie vždy má význam ten priestor, tak povediac, upratať. Lebo ľudia niektorí vnímajú, že keď je niekde proste na zemi ten strom spadnutý, je tam nejaká tá halúzovina, že je to bordel, že to treba upratať, že by to tam nemalo byť. Takže pristúpili sme k takému rozdeleniu, ktoré umožní, že každý si príde, tak povediac, na svoje v tom horskom parku.
V slovenských mestách, určite Bratislava to tak je, ale v iných slovenských mestách sú problémy neudržiavaných stromoradí. Hovorili sme si o tom aj minulej relácii o zelení. Je jasné, že tie stromoradia niekde boli a vybudovali sme tam buď nejaké podzemné siete, inžinierské siete, alebo tam je dokonca cesta. Dokonca sme si zvykli na to, že ak tam aj cesta nie je, tak je tam parkovanie. A teraz majú ľudia problém vlastne pochopiť, že tá funkcia nie je iba zaparkovať alebo prejsť autom, ale aj vlastne mať nejaké stromoradie, respektíve zelený pás. Je podľa vás možné ešte v Bratislave niekde tie stromoradia obnoviť? A ak nie aspoň obnoviť, že tie, ktoré tam kedysi boli, povedzme Krížna, Radlinského, Račianska, tak aspoň sa začať starať oveľa viacej o tie existujúce. A možno ešte poviem úplne detailnú otázku. Dokonca podľa našich informácií stavebný zákon a ani tie inžinierské siete neumožňujú vlastne tie stromoradia riadne udržiavať, lebo ak by ste tam chceli ten strom znovu nasadiť, tak v princípe vám to stavebný úrad nedovolí, pretože už ste v ochrannej zóne siete. Je to tak?
Je to tak. Z praktického hľadiska to je takto. Dnes existujú technológie, ktoré nám toto umožňujú.
Ktoré sú to?
Jedna z technológií je systém prekoreniteľných priestorov, ktoré sú buď nejaké plastové bunky, alebo pokiaľ sa jedná o väčšiu plochu, ktorá má byť pojazdná nejakou väčšou technikou alebo väčšími autami, tak je to potom z betónu.
Tak sa urobí baňa betónová?
Urobí sa, volá sa to betónový bunker. Hej, je to normálne, v podstate jak betónová krabica, ktorá má nejakú výšku, nejakú šírku. A tam sa vlastne nasype substrát, urobí sa systém vetrania, systém závlahy. A celé sa to vlastne prekrie betónovou platňou. Tým, že je tam vetranie, tak tie korene majú prísun vzduchu, nastáva výmena plynov, takže stromy normálne žijú. Čiže máte aj stromy, ktoré v pohode rastú a máte aj spevnenú plochu, ktorú potrebujete.
Z pohľadu finančných nákladov je to výrazne drahšie? Alebo prečo sa to nerobí? Alebo o tom ľudia nevedia?
Takto. Samozrejme, všetky tieto technológie sú finančne náročné, ale z dlhodobého hľadiska tie peniaze sa samozrejme vrátia aj vo forme toho, že nemusíme každú chvíľu obmieňať stromy, ktoré samozrejme, pokiaľ nemajú ten prekoreniteľný priestor, tak chradnú a odumierajú. A druhá vec je, je to vlastne služba občanom, hej, lebo majú tam na miesto malých tenkých stromčekov, majú tam veľké stromy.
A takže takto by sme sa mohli vrátiť k tým alejám?
Takto by sa to dalo. Samozrejme, musela by nastať nejaká komplexná obnova. Hej. Ono sa to, tak jak sa tu spomínalo v tej minulej relácii, že boli nejaké zelené pásy, tie by sa museli obnoviť. Museli by sa upratať inžinierske siete, ktoré by sa museli ochrániť proti prerastaniu. To sa tiež dá, to nie je problém. A muselo by sa vytvoriť vlastne priestor, aby tie budúce korene toho stromu mali priestor. A celé sa to vlastne upráce buď do tých plastových buniek, alebo do tých betónových. Už podľa toho, to už je veľmi špecifické, podľa daného miesta, podľa množstva sietí. Tie siete sa dajú obnažiť bez toho, aby sa poškodili, dajú sa zaintegrovať do toho systému, dá sa tam spraviť, aby to malo retenčnú funkciu. Čokoľvek sa dá spraviť.
Dobre, tak premostím. Bratislava sa zaviazala, že tuším vysadí v nejakom období 10 000 stromov, je to tak? Neviem teraz, koľko drevín, to, aké to drevín. Tak plánujete obnovovať aj aleje?
Áno, plánujeme a musíme, pretože dnes tie aleje nie sú v dobrom stave, ale sú vo veľmi zlom stave, vo veľkej miere. To je pravda s tým. Sa treba nejako vysporiadať a nemôžeme si klamať, že máme nejaký dobrý stav. Ten stav stromoradí v Bratislave je veľmi zlý. Čiže my budeme musieť ísť aj do obnovy a tá obnova bude znamenať vo viacerých prípadoch aj výrub. Ale vrátim sa ešte k tým spôsobom a k tým sieťam, pretože legislatíva chráni aj siete, ale zase to by sme sa mohli začať zamýšľať, či bola prvá sliepka alebo vajce, pretože vo väčšine tých prípadov, si dovolím tvrdiť, tam boli skôr tie stromy. A bohužiaľ, vo veľa prípadoch sa referáty životného prostredia obchádzali, nekomunikovalo sa, jednoducho stavebné si zariadilo, siete tam zrazu sú, životného sa nikto nepýtal. Vo veľa prípadoch to tak bolo. A tie stromy sú takisto legislatívou chránené a dokonca máme aj v ústave napísané, že teda tá ochrana prírody je činnosťou vo vyššom verejnom záujme. Takže sa pýtam, že teda, či vyšším verejným záujmom je nejaký optický kábel nejakého operátora alebo ten strom. A odpoviem si rovno, jednoznačne ten strom na základe našej platnej legislatívy. Takže ja by som si dovolil trvať na tom, že tie siete sú menej cenné ako tie stromy v tomto prípade a že my musíme naopak pridať vo výkone tej politike, ako tá ulica vyzerá, ako tie siete sú upravené, že musíme tie siete upratať, pretože keď to dostanem zase k tomu, ako tá spoločnosť a celé to mesto funguje a funguje za podmienok meniacej sa klímy a klimatické zmeny, tak my potrebujeme pod tie povrchy tej ulice dostať také kapacity na retenciu vody, ktoré umožnia to, že nám po každej prvej alebo druhej búrke tú ulicu a to mesto nevytopí nejaká prívalová povodeň. Takže zase sa pýtam tak len rečnícky, že sú tie siete dôležitejšie, alebo že či nebude vytápať tie uličné priestory. A jednoznačne tie siete budú musieť v nejakej forme tým stromom ustúpiť, budú sa musieť upratať, či už to budú kolektory, alebo akokoľvek to nazveme. Tento bordel, dovolím si povedať, ktorý sme si vyrobili pod tými povrchmi na tých uliciach, je neakceptovateľný vzhľadom na všetko to, čo vieme, že sa deje, kam smerujeme a jednoducho je to dnes veľký problém. Naozaj dnes nemáme kam zasadiť strom, pretože všade sú siete. A s týmto budeme musieť nejako radikálne sa vysporiadať, pretože nás k tomu dotlačia tie okolnosti a tie okolnosti sú najmä teda spojené s tou klimatickou zmenou. To je jednoducho tvrdý fakt a ktokoľvek to toto bude popierať, tak si myslím, že neúspeje aj na základe už tej dnešnej legislatívy. Opakujem, že tá ochrana toho životného prostredia je vo vyššom verejnom záujme a som hlboko presvedčený o tom, že tie siete nie.
Tak, to je slovo dobytky.
Mohol by som ešte tým sieťam? Žiaľ, treba podotknúť, že pri osádzaní týchto sietí sa samozrejme vo väčšine prípadov nebral ohľad na to, že stromy majú korene.
Áno.
Takže keď vidíte v chodníku pás iného asfaltu, tak môžete si byť istí, že tie korene tam boli hrubým spôsobom odstránené. Na toto existuje od minulého roku arboristický štandard na ochranu drevín pri stavebnej činnosti, ktorá zahŕňa práce v koreňovom priestore. Je tam definované, ako to treba robiť, akým spôsobom, kto to môže robiť. A tento štandard je voľne dostupný, distribuujeme ho na všetky samosprávy a je voľne dostupný, každý si ho môže stiahnuť, každý si ho môže pozrieť a samosprávy sa môžu na ňo odvolávať.
To hovoríme o stavebných úradoch, teraz tie
úrady, aj úrad životného prostredia,
ktoré dohliadajú na investičné činnosti tretich strán.
Áno. Takže toto by malo byť zadefinované. Ide niekto osádzať sieť, musí to robiť podľa tohoto.
A môže to nájsť kde?
Môže to nájsť na stránke isaarbor.sk, to je naše arboristické združenie profesné a vypracovali sme ho v spolupráci s Nitrianskou univerzitou.
Tak. My sme tak odbočili ešte o tých stromoradí a sa len vrátim k tomu, že možno nie je potrebné vidieť, ako keby v tom vždy rozpor, že OK, tak samozrejme dneska sa potrebujeme v zvýšenej miere aj tie parkovacie miesta, aj tie povrchy, ktoré vnímame ako spevnené, ale zase my dnes vieme, že tie spevnené povrchy môžu byť aj priepustné, že pod tým spevneným povrchom aj pod tým parkovacím miestom môže byť priestor pre to korenenie stromov. A my dnes potrebujeme otočiť tú debatu z tej absurdnej pozície, že či strom alebo auto, no aj, ako jednoducho to musíme nejakým spôsobom zladiť a vieme ako.
A to boli posledné slova tejto relácie a toto hľadanie kompromisu nás čaká a bude to určite aj dobrý námen na ďalšiu debatu. Ďakujeme za účasť a extrémne zaujímavú debatu. Díky moc.
Ďakujeme.